ridicat, atins de relațiile politice și perspectivele dezvoltării colaborării comerciale și economice, a declarat Mihail Kaminin, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, înainte de vizita șefului diplomației române la Moscova. În discuțiile care încep mâine în capitala rusă, Bucureștiul este interesat de poziția Moscovei față de strategia privind securitatea zonei Mării Negre, pregătită de președintele Traian Băsescu. Acest subiect se anunță destul de sensibil, mai ales după declarațiile făcute luna trecută de șeful statului român la New York, când a definit Marea Neagră ca lac rusesc. În condițiile în care România ar vrea să preia inițiativa în această regiune complicată, Bucureștiul are nevoie nu doar de asentimentul Rusiei, ci și de o colaborare strânsă cu Moscova. Ministrul român de externe ar vrea de asemenea să găsească împreună cu omologul său rus o modalitate, chiar dacă indirectă, prin care partea română să-și impună punctul de vedere în soluționarea crizei transnistrene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi nu este interesată prea mult de vizita șefului diplomației de la București la Moscova, continuând să fie focalizată pe viitorul raport de țară pe care România îl așteaptă de la Comisia Europeană. Tania Radu.
Un editorial din ziarul Adevărul, semnat Cristina Oroveanu, găsește că autoritățile române se comportă ca și cum și-ar fi văzut sacii în căruța integrării. În realitate, oficialii români și-ar fi pierdut, de fapt, timpul prețios ce trebuia rezervat adoptării legilor integrării, l-au pierdut în gâlcevi politice de doi bani și lupte intestine de partid. Cristina Oroveanu avertizează că la Parlamentul European nu sunt privite cu ochi buni mutările politice imprevizibile și deciziile hazardate. Și șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shealey, privește optimist către viitorul raport de țară referitor la schimbările din domeniul justiției, schimbări care încearcă o reconstruire a Parchetului Național Anticorupție și a Consiliului Superior al Magistraturii, Shealey le consideră pe deplin logice. Domnia sa admite că reforma a fost începută în 2004, dar abia acum măsurile sunt viabile și pot genera consecințe. De susținerea reprezentantului Comisiei Europene se bucură și dosarele de corupție deschise unor miniștri politici din perioada 2000-2004. Ele sunt, cităm, un prim răspuns la informațiile primite din presă. Dacă în domeniul reformei justiției șeful delegației europene se arată satisfăcut, el semnalează însă restanțe serioase la capitolul anticorupție. Editorialistul de la Jurnalul Național, Ion Cristoiu, se ocupă și el de problemele aderării. Comentând declarațiile baronesei Emma Nicholson, care consideră inoportună dezbaterea privind Parlamentul unicameral, Cristoiu împarte scatoalce în toate direcțiile. Baroneasa ne-ar fi făcut copii tâmpiți, dar parcă ar avea dreptate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați aflat din buletinul nostru de știri, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află într-un turneu în Asia Centrală și a acordat un interviu comun BBC-ului și postului nostru de radio, interviu în care a precizat că Statele Unite nu caută să înființeze baze militare permanente în Asia Centrală și că bazele ce sunt folosite acum vor fi abandonate odată cu sfârșitul războiului împotriva terorismului din Afganistan. De la începutul ostilităților în Afganistan, armata americană a folosit baza de la Ganj din Kirghizistan și a închiriat și facilități militare din Uzbekistan și Tajikistan. Condoleezza Rice. Astăzi am vorbit cu președintele Bakiev despre baza de la Ganj și el mi-a spus foarte limpede că această bază este necesară în războiul împotriva terorismului. Este necesară până la înfrângerea teroriștilor din Afganistan și nu cred că dorim să facem un calendar al retragerii noastre. Va trebui să ne retragem de îndată ce teroriștii vor fi înfrânți. Acesta este țelul nostru aici și este de asemenea cazul că Statele Unite au spus foarte limpede că nu căutăm să înființăm baze permanente în Asia Centrală. Operăm însă de aici pentru a sprijini lupta noastră împotriva terorismului, care este o luptă importantă pentru noi și importantă pentru regiune, pentru că teroriștii ne amenință deopotrivă.
A declarat secretarul de stat american Condoleezza Rice într-un interviu comun cu postul nostru de radio și cu BBC-ul astăzi la Bishkek. Victor Eschenazi Moroșan pune în context mai larg această vizită a secretarului de stat american și declarațiile făcute.
Sunt în căutarea unor relații puternice și de profunzime, iar în acest moment, unul din elementele acestui tip de relații cu Statele Unite este progresul în democratizare, declara secretarul de stat Condoleezza Rice într-o discuție cu ziariștii aflați la bordul avionului ce o conducea spre Kirghizistan, primul din cele trei state din Asia Centrală pe care le vizitează. Atât Kirghizistanul, cât și Kazahstanul și Tajikistanul sunt republici postsovietice de interes strategic, atât pentru diplomația americană, cât și cea rusă. Aceasta din urmă a revenit în scenă activ și în iulie cele trei republici s-au alăturat Rusiei și Chinei, angajându-se în Organizația de Cooperare de la Shanghai și cerând Statelor Unite să fixeze un calendar pentru închiderea bazelor militare instalate la declanșarea războiului împotriva regimului taliban din Afganistan. Ori le declara Condoleezza Rice iariștilor, forțele americane, citez, trebuie să-și mențină capacitatea de mișcare și flexibilitatea în regiune pentru a pune capăt terorismului. Astăzi, la o întâlnire cu reprezentanța ai societății civile, ai presei și ai oamenilor de afaceri de la Bishkek, șefa diplomației americane declara:
I came here to Kyrgyzstan.
Am venit aici, în Kirghizistan, pentru a vă face cunoscut guvernului și societății civile că aveți un prieten statornic în Statele Unite, care și ele cred în valorile democratice și consideră că pe măsură ce le prind rădăcină aici, relațiile bilaterale nu vor face decât să se dezvolte. Și îndemna ea: vreau să cer Consiliului Constituțional să completeze procesul de reformă până la sfârșitul lui 2005, elaborând o nouă Constituție în parteneriat deschis cu Parlamentul și întreaga societate. Alături de îndemnuri, șefa diplomației americane evoca și un promis ajutor pe plan economic. Vrem de asemenea să discutăm cu dumneavoastră reforma economică, integrarea economiei kirghize în sistemul economic internațional. Răspunzând secretarului de stat american, președintele Parlamentului kirghiz, Omurbek Tekebaev, declara la aceeași întâlnire cu reprezentanții societății: salutăm eforturile de durată ale Statelor Unite de a dezvolta instituțiile democratice în diferite state ale lumii. Aducem omagiu misiunii istorice celei mai importante și adesea celei mai dificile asumate de țara dumneavoastră. Cred că țările noastre au aceleași interese în adâncirea și extinderea democrației. Au urmat convorbiri cu președintele Kirghizistanului pe teme de cooperare economică, politică, militară și tehnică și, după expresia lui Kurmanbek Bakiev la o conferință de presă, citez, am căzut de acord practic asupra fiecărui subiect. La aceeași conferință de presă, Condoleezza Rice declara: apreciem foarte mult sprijinul Kirghizistanului și găzduirea forțelor noastre ale coaliției la Manas, care contribuie la stabilizarea situației din Afganistan sub mandatul Națiunilor Unite. Și adăugă Rice pe un ton foarte diplomatic: nu cred că există niciun motiv pentru Kirghizistan să trebuiască să aleagă între relații bune cu Statele Unite și relații bune cu Rusia. Kirghizistanul trebuie să aibă relațiile cele mai bune posibile cu toți vecinii săi.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În ce mod, prin ce metode populației Republicii Moldova se luptă cu această boală periculoasă pentru populație, gripe aviare? E de dorit de a enumera metodele de profilaxie, de a preveni, a evita această boală pe teritoriul Republicii. Anticipat, vă mulțumesc!
La întrebarea cu gripa aviară răspunde directoarea Centrului Științifico-Practic de Medicină Preventivă din Chișinău, Paulina Caraman.
Măsurile de profilaxie sunt acelea ca a gripei. Sunt preparate antivirus, remantadin, interferon, pacovirină, este un produs autohton, este indicată oxolina. Măsurile generale de protecție, se constată că În afară de calea erogenă de transmiterea acestei maladii, poate fi calea habituală sau calea alimentară, dat fiind faptul că în excrementele păsărilor virusul este stabil în mediul înconjurător. Dar factorul termic, adică prelucrarea termică respectivă a produselor din carne, preîntâmpină infectarea cu această maladie. 70 de grade Celsius este suficient pentru a distruge acest virus. Obligator vor fi vaccinați lucrătorii medicali sau încă niște contingenti, fiindcă vaccinul contra gripei nu este în programul de vaccinare, nu este obligatoriu. În farmacii va fi realizat vaccinul antigripal și este recomandată vaccinarea în perioada octombrie, noiembrie și prima jumătate decembrie, numai târziu.
Europa Liberă a consemnat și opinia consilierului Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrei Bivol.
Într-adevăr, a fost în satul Orac, în Liova, cetățeanul oarecare, Nistor, a luat și a procurat 80 de pui de la piață și a început a-i muri. Și au murit toți. Însă, când s-au dus medicii veterinari, au depistat pasterioleoza. E clasică. De asta boală mor multe păsări. Însă, principalul și nu a făcut omul este, el nu e vaccinat. A cei care au vândut, le-au spus că e vaccinat. Însă, analiza a arătat că ei nu au fost vaccinat. Și asta e greșeala noastră tuturor.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 41 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Institutul de Politici Publice de la Chișinău a difuzat pe site-ul său un plan pentru reglementarea crizei nistrene, ce pare a fi fost realizat de Federația Rusă. Și la Chișinău se află în vizită Yuri Zubakov, fost ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova și actualmente prim adjunct al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei.
Pe plan internațional, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, întreprinde un turneu în Asia Centrală și a declarat postului nostru de radio și BBC-ului că Statele Unite nu intenționează să înființeze baze militare permanente în această regiune și că vor părăsi bazele pe care le folosesc odată cu sfârșitul operațiunilor antiteroriste din Afganistan. Și la 3 zile după puternicul cutremur de pământ din Kashmir, operațiunile de salvare se desfășoară încă în mod haotic.
Ministerul Educației, Tineretului și Sportului a elaborat un nou proiect al codului de legi în domeniul învățământului pe care l-a supus dezbaterilor publice. Spre deosebire de legea veche a învățământului, ce reglementa toate treptele și formele de învățământ din Moldova, noul cod de legi a fost divizat în 4 acte legislative noi, care vor reglementa separat fiecare tip de învățământ. Astfel, de acum încolo, va exista legea cadru a învățământului din Republica Moldova, care va determina politica de stat în domeniul învățământului, legea învățământului secundar general, legea învățământului profesional non-universitar, care se va referi la colegii, școli și liceele profesionale, și legea învățământului superior. Autorii documentului spun că elaborarea unui nou proiect de legi în domeniul educației a fost necesar pentru a acorda sistemul educațional național la cel european, la care Moldova a aderat în primăvara acestui an, relatează Elena Cioina.
Prima dezbatere asupra proiectului de lege a fost organizată la Academia de Științe. Savanții au formulat obiecții dure pe marginea documentului. Iată ce spune șefa Direcției Generale Politice în sfera științei și inovării de la Academia de Științe, Victoria Cojocaru.
Acest proiect are nevoie de o redacție, fiindcă sunt unii termeni greșiți.
Potrivit noului proiect, învățământul secundar general urmează să fie reorganizat până în anul 2006 în gimnazii și licee. De asemenea, vor fi reduse orele de studii. Iată ce spune șeful Departamentului Educație de la primărie, Alexandru Roman.
Începând cu anul 2007, nu va mai avea loc admitere în învățământ superior în baza studiilor medii generale. Pentru aceasta este necesar ca să ridicăm calitatea învățământului liceal, dar fiindcă este necesar ca absolvenții învățământului secundar general să reușească să asimileze acele cunoștințe, acel volum de credite care este necesar pentru a asigura mobilitatea studenților.
O altă noutate este angajarea directorilor de școli în baza de concurs, renunțându-se la desemnarea acestora de către direcții consiliile raionale. În ceea ce privește învățământul profesional non-universitar, acesta prevede comasarea învățământului secundar profesional cu cel mediu de specialitate. Iată ce spune despre aceste modificări ex-ministrul educației și expert la Institutul de Politici Publice, Anatol Grămalski.
În multe țări din Europa, învățământul non-universitar presupune tot învățământul superior, dar care este realizat nu de universități. Din acest punct de vedere, evident că non-profesional creează așa un pic de suspiciune. Cu regret, legea în acest domeniu nu stipulează schimbări radicale și acest lucru este înțeles în cât nanții. Guvernul a aprobat deja o concepție a dezvoltării învățământului profesional, care cred că trebuie să se regăsească în cod.
După ce Republica Moldova și-a anunțat aderarea la spațiul educațional european, legea descrie reorganizarea învățământului superior. Universităților li se va acorda dreptul să-și creeze propriile centre de cercetare. Deși noul cod de legi include un articol separat despre autonomia universitară, mai mulți experți sunt de părere că noua lege nu spune foarte clar cum va fi realizată această independență. Iată ce crede rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Grigore Belostecnic.
Sunt unele elemente discutabile care stipulează că în învățământul de stat, învățământul se organizează doar gratuit, într-un fel contravine situația actuală în care un număr foarte mare din studenți își fac studiile contra taxe și la fel stipularea faptului că preponderent resursele financiare ale universității sunt formate din versele din bugetul de stat, ceea ce la fel puțin contravine realităților noastre. Ar fi bine să fie stipulat că în universitățile de stat din Republica Moldova studiile se fac cu finanțare bugetar în cazul în care statul lansează comenzi de pregătire a cadrelor, fie în universitățile publice sau, de ce nu știu, cele private, dar și în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii.
Anatol Grămalski consideră că punctul nevralgic îl constituie autonomia financiară.
Și în legea existentă este un articol care presupune acordarea de autonomie universităților în baza unui regulament aprobat de guvern. Timp de 10 ani cât a funcționat legea existentă, nu a fost elaborat un astfel de regulament. Nu știu ce va fi mai departe, fiindcă în proiectul de lege nu se scrie explicit care competențe vor fi cedate universităților.
Noul cod de legi în domeniul învățământului urmează să fie definitivat de către o comisie specială din care fac parte autorii, dar și savanții de la Academia de Științe, după care va fi prezentat în Parlament. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Până la 25 ianuarie 2006, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului urmează să încheie procesul de computerizare a școlilor din Republica Moldova, informează agenția Mold Press, citând o declarație a serviciului de presă al guvernului Tarlev. Într-o intervenție la postul nostru de radio, ministrul Victor Țvircun promisese că deja de la 1 octombrie toate școlile din Moldova vor avea computere. Până una alta însă, mai multe organizații și instituții din Statele Unite ale Americii și din Republica Moldova s-au oferit să participe la programul de dotare cu computere a școlilor din Moldova. În total vor fi donate peste 1000 de computere. Vitalie Dogaru a fost prezent la deschiderea unei clase de calculatoare din această donație și relatează.
De azi înainte, elevii liceului Mihail Sadoveanu din Chișinău nu vor mai trebui să stea prea mult la coadă ca să prindă un loc la calculator. Bucuria liceienilor este împărtășită și de profesoara de informatică Tatiana Ivanțoc. Până acum, ea era nevoită să așeze câte 3 elevi la un computer pe durata unei ore.
La fiecare calculator va fi de acum câte un elev și va fi mai ușor de lucrat cu ei, fiindcă toți copiii doresc ca să joace. Noi le permitem la orele suplimentare, copiii foarte multe lucruri învață.
Primul profesor care a testat cunoștințele elevilor la informatică a fost ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Heather Hodges.
And why are you happy to have the
computer? Ești bucuros că ai ocazia să lucrezi la un calculator?
Eu da, fiindcă pot să aflu informații mai multe.
Ce fel de informații?
La toate obiectele.
What's your favorite subject in school?
Care este obiectul tău preferat la școală?
Istorie și informatică.
So that's going to be very important to have the computer.
Și e foarte important să ai un calculator pentru a te putea pregăti.
Cred
nu?
Că da.
And how are your grades?
Ce note primești la școală?
8, 9,
Bine.
Heather Hodges a spus că donația de calculatoare este rezultatul unei ample colaborări dintre mai multe organizații și instituții americane și moldovenești. În urma acestui parteneriat, peste 30 de școli din Republica Moldova vor beneficia de computere, a mai spus ambasadoarea americană.
Sunt calculatoare de mână a doua, care au fost reparate și adaptate de către specialiștii americani și cei moldoveni pentru a fi utilizate în școlile moldovenești. Acum aceste computere funcționează perfect. Sper sperăm ca această inițiativă să fie susținută și de alte instituții din Statele Unite pentru ca să echipăm cu calculatoare mai multe școli din Republica Moldova.
Șeful Direcției Tehnologii Informaționale de la Ministerul Educației, Iurie Mocanu, a afirmat că astăzi toate școlile din Moldova sunt asigurate cu linie de acces la internet, dar circa 400 de școli nu pot beneficia de această legătură din cauza că nu au niciun calculator.
Acestea sunt școli primare, cu un număr de elevi foarte mic. Avem instituții care au 80-120 de elevi de la clasa 1-a 9-a. Ele sunt o prioritate a noastră, dar au fost dotate întâi instituțiile care au un număr de elevi mai mare.
Potrivit lui Iurie Mocanu, Ministerul Educației depune eforturi ca până la finele anului fiecare școală să aibă cel puțin un calculator. Anterior, factor de decizie de la Ministerul de Resort anunțaseră că absolut toate școlile vor fi dotate cu calculatoare până la începutul noului an de studii, după care acest termen a fost prelungit până la 1 octombrie. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Primarul general interimar al municipiului Chișinău, Vasile Ursu, a anunțat astăzi într-o declarație făcută în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă că va participa la alegerile din 27 noiembrie pentru funcția de primar general al capitalei în calitate de candidat independent. Mai multe de la Sergiu Praporcic.
Primarul general interimar Vasile Ursu speră că mai multe formațiuni politice îi vor acorda sprijinul în cursa electorală, inclusiv Partidul Comuniștilor aflat la guvernare și Alianța Moldova Noastră, formațiune din care face parte și care l-a desemnat în funcția de viceprimar.
Această decizie a fost luată nu întâmplător și nici nu fără a mă gândi profund asupra ei, fiindcă mi-am cântărit pierde și în afară de aceasta multiple întruniri cu acei colegi care i-am în municipiu. Nu vorbesc din care partid eu parte, fiindcă din diferite partide au poziția normală față de mine.
Potrivit unor surse din cadrul primăriei, în ultimele două zile, Vasile Ursu ar fi avut mai multe întrevederi cu președintele Vladimir Voronin și cu premierul Vasile Tarlev. Totuși, niciun fruntaș comunist solicitat de noi nu a dorit să răspundă la întrebarea dacă Vasile Ursu ar putea sau nu să fie sprijinit în alegeri de partidul de guvernământ. Nu am putut să discutăm la această temă nici cu liderii Alianței Moldova Noastră. Doar Anatol Țăranu, membru al biroului politic al AMN, ne-a făcut o declarație cu precizarea că aceasta exprimă un punct de vedere personal.
Decizia domnului Ursu de a candida în calitate de candidat independent este o surpriză. Noi în interiorul partidului nu am fost informați despre această decizie. Totalmente ea aparține domnului Ursu. Cât privește posibilitatea susținerii acestei candidaturi, eu cred că lucrul acesta se va discuta la apropiatele ședințe ale biroului politic al organizației municipale, dar și a biroului politic al partidului. Dar cred că șansele că domnul Ursu va fi susținut de formația noastră sunt mizere. El era obligat cel puțin să ne pună la curent despre planurile dumneavoastră.
Anatol Țăranu consideră că Alianța Moldova Noastră ar trebui să participe la alegeri cu un candidat propriu, fără să dea eventuale nume. Amintim că deocamdată în cursa electorală locală s-au înscris doi candidați. Vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chertoacă, și reprezentantul blocului electoral Patria Rodina Ravnopravie, Valentin Crâlov. Termenul limită de înregistrare a candidaților la Consiliul Electoral Municipal este 27 octombrie. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ieri a expirat termenul în care autoritățile au promis să construiască case noi în strada Hipodromului, în schimbul celor distruse de inundațiile din luna august. Dar în folosința caselor s-a transformat într-o ceremonie la care au participat înalți funcționari de stat. Unii sinistrați au primit cheile chiar din mâna președintelui Voronin, dar după ce alaiul cu demnitari s-a retras, lucrările de finisare au fost reluate. Ilona Spătaru a stat de vorbă cu proprietarii.
Doar două case din strada Hipodromului au fost complet finalizate, la celelalte lucrările de construcții continuă. Oamenii se ajută unii pe alții pentru a se muta până dau frigurile. Svetlana Ungureanu este una dintre puținele gospodine fericite care locuiește deja în noua sa casă.
De casa noastră a fost ridicată în timp de 2 săptămâni și 4 zile. Dar chestiile astea mai mărunte, ele alea că sunt mai, știți, cu probleme și apă. Nu ne-am ales teracota care ne-a plăcut și ne-am schimbat-o. Linoleu, știți, astea sunt lucruri foarte mărunte și mai complicate. Că-s mulțumită mult. de ajutor care a fost acordat, practic de acum 2 săptămâni trăiesc aici, da, până în casă este.
Asta n-ați avut până acum?
În casă nu am avut.
Cu salariul dumneavoastră, în cât timp ați fi putut să construiți o casă?
Ei, așa undeva în timp de vreo 300 de ani, poate construim.
Chiar dacă proverbul spune că nu este bine să faci nazuri atunci când primești daruri, mulți oameni sunt supărați că autoritățile nu s-au ținut de cuvânt. Svetlana Makaronov.
Puteți intra să vă uitați, să nu... Nu-i posibil.
Haideți să-mi arătați.
Păreții ne-au pus crâșa și gata. Și puteți să vă mutați să trăiți. Mai mult nică nu ne fac.
Dumneavoastră vreți mai mult?
Nu vreau mai mult, dar...
Ați fi vrut mai degrabă să fie dată în folosință?
Nu, desigur. Trăim la gazdă și spătim și smâncăm și...
Lidia Bondari.
Asta e casa dumneavoastră?
Da.
Fost dată în folosință pe data de 10?
Încă nu a fost gata toată.
Când va fi?
Când pe data de 14 cred că o să fie tot.
În general, ce simțiți?
Într-o parte o bucurie, din altă parte. Pur și simplu nu s-a dovedit.
Au întrebat constructorii de ce nu au reușit să finalizeze lucrările.
Păi nu, am mai făcut ceva adăugător, oamenilor, că dacă le-a căzut șansa spate de asta, mi-au reținut o leacă.
Și când veți termina?
Joi.
Am mers și pe strada Calea Orheiului, o altă zonă a Chișinăului afectată de inundațiile din luna august. Aici casele multor sinistrați nici acoperișuri nu au. Valentina Cazacu, din Calea Orheiului 88, locuiește cu familia sa numeroasă în garajul gospodăriei. Femeia se teme să nu apuce iarna afară.
Cel mai târziu la noi s-a început construcția. Într-o lună de zile ei noptul s-o ridici, fiindcă nu se vede de la drum. Fiecare 4 copii, fișorul are 2 copii și 2 acum se află în spital, unul cu pneumonie, unul cu bronșită. Da, și eu acum vreau să mă duc acolo la șefe ca să vorbesc să-i merețe nu vreo 2 săptămâni, până și...
Nu răcească.
Ca să nu răcească. Și am rugat că să facă măcar la mine în odăile celea să le facă, să le construiască și să dăie căldură, ca eu să-i pot să-i grămădesc acolo în odăile celea mele, ca să avem unde străim.
Pe șantierul din Calea Orheiului l-am întâlnit pe un reprezentant al Agenției pentru Dezvoltare Regională, responsabilă de construcția noilor locuințe. Întrebat de ce nu s-a reușit finalizarea a lucrărilor de construcții, responsabilul, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a evitat să dea un răspuns clar. El ne-a spus însă că sinistrații se vor putea muta în noile case la sfârșitul acestei luni. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialistul Petru Bogatu scrie în Fluxul de mâine despre un nou produs al campaniei de dezinformare lansată de Moscova împotriva Republicii Moldova. Falsul, scrie Bogatu, a fost strecurat cu atâta abilitate încât până și niște analiști serioși de la Chișinău au mușcat momeala. Ca rezultat, ei au afirmat cum că dinspre Statele Unite și Uniunea Europeană ar veni semnale ce pun la îndoială dorința lor de a avea la negocieri drepturi egale cu cele ale Rusiei și Ucrainei, întrucât în aceste condiții chipurile li s-ar îngusta spațiul de manevră. Am încheiat citatul. Redactorul șef al săptămânalului ECO, Anatol Cășlaru, spune că ziarul de mâine scrie despre intenția administrației centralei termice de la Cuciurgan de a majora prețul energiei electrice livrate companiei Union Fenosa.
Dacă prețul cerut de către noua administrație de la centrala de la Cuciurgan va fi acceptat, apoi tariful pentru energia electrică distribuită consumatorilor de servicii de Union Fenosa ar putea depăși 90 de bani pentru un kilowatt-oră. Într-un interviu acordat ziarului, Edmundo Murugara, economist superior la Banca Mondială, afirmă că reducerea sărăciei în Republica Moldova trebuie asociată cu sporirea oportunităților de muncă oferite cetățenilor. În alt context, el afirmă că indicatorii negativi în ceea ce privește sănătatea populației poate avea un impact negativ asupra producției și rate de dezvoltare din viitor.
Săptămânalul ECO mai publică o analiză despre piedicele în dezvoltarea pieței creditare și despre majorarea importurilor de autoturisme până la sfârșitul anului curent, odată cu interzicerea de la 1 ianuarie 2006 a importurilor de mașini cu un termen mai mare de 7 ani. Cotidianul Timpul de dimineață scrie despre noile declarații ale fostului secretar al primăriei capitalei Vladimir Șarban, în care acesta califică acțiunile procurorului drept bătaie de joc. Directorul publicației, Constantin Tănase, își reia mâine rubrica Semafor, în care publică impresii despre spectacolele din Parlament, în care sunt implicați deputații moldoveni după 6 martie. Timpul mai scrie despre reacția autorităților moldovene la pericolul gripei aviare și publică un reportaj despre zimbrii prezidențiali, care au fost între timp scoși din carantină. Despre ce scrie săptămânalul Capital Market de mâine, aflați de la redactorul ziarului Andrei Prodan.
În prima pagină este inserat materialul Ziua Națională a Vinului, o sărbătoare a sufletului, din care puteți afla că cele mai renumite companii producătoare de vinuri din Republica Moldova au participat la cea de-a patra ediție a Zilei Naționale a Vinului, care s-a desfășurat pentru prima dată în Piața Marii Adunării Naționale. Tot din prima pagină puteți afla că 4 fonduri de investiții au deja specialiștii necesari pentru procedura de reorganizare.
Ziarul Capital Market mai publică un interviu cu directorul general al Camerei de Licențiere, Zinaida Chistrugă, despre procesul de autorizare a afacerilor în Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.